Barbarská noc a jej odkaz pre naše časy. Akcia K bol krycí názov pre násilnú likvidáciu mužských rehoľných rádov v roku 1950 v Československu vtedajším komunistickým režimom. Svojou brutalitou sa do histórie zapísala pod názvom Barbarská noc. O likvidácii kláštorov uvažovali komunisti už od roku 1948, hneď po svojom nástupe k moci. Hľadali len zámienku, ktorou by sa likvidácia ospravedlnila. Akciu K schválilo predsedníctvo KSČ vo februári 1950. Akcia mala prinútiť rehoľníkov, aby sa vzdali rehoľného života a mala oslabiť ich vplyv na ľudí. Bolo rozhodnuté, že sa zasiahne naraz počas jednej noci formou dobre pripraveného úderu. Akcii predchádzal politický proces s 10 predstaviteľmi reholí, ktorí boli obžalovaní z protištátnej činnosti a nenávisti k ľudovodemokratickému zriadeniu, ukrývania nepriateľských agentov a výroby letákov. Prípravné práce akcie boli koordinované s popredným činiteľom KSS Gustavom Husákom. Presne o polnoci z 13. na 14. apríla 1950 obsadili príslušníci ľudových milícií, verejnej bezpečnosti a štátnej bezpečnosti všetky mužské kláštory v celom Československu. Rehoľníkov už nad ránou autobusmi rozvážali do záchytných kláštorov, pričom ich rozdelili do troch skupín.
Žandári aj ostatní kričali nastupovať. Tak sme nastupovali, bolo už skoro 2 hodiny v noci do autobusov. Ešte som sa pozrel z toho autobusíku. Hore medzi vežami je jeden zlatý nadpis: Sedem bolestná Panna Mária, tebe Slovenska spieva krajina. Bolo mi to plaču, ale začali sme sa v autobusíku modliť. Povedali sme, kam nás vezú.
Predstavených a tzv. Najreakčnejších sústredili v Kárnom kláštore v Pezinku, ostatných do 4 ďalších kláštorov v Horskom Beňadiku, v Šaštíne, Jasove a v Podolínci. Život v sústreďovacích kláštoroch nemal ďaleko od pobytu vo väzení. Napríklad v Podolínci, kde panoval najprísnejší režim, zakrátko pribudli na oknách mreže. Kláštor obohnali osnatým drôtom. Strážili ho ozbrojené zložky s obsami a na poriadok dohliadali strážcovia z Leopoldovskej väznice. Akciu K sprevádzalo násilie, ale aj ničenie a rozkradanie vzácnych rukopisov, obrazov, nábytku a obradných predmetov. O osude vyprázdnených kláštorov následne rozhodovala komisia pri zbore povereníkov. Akcia K nevyvolala u obyvateľov očakávaný súhlas s vyčistením hniezd protištátnej činnosti, ale skôr súcit s rehoľníkmi. Boli demonstrácie proti zásahom, snahy brániť rehoľníkov, došlo aj k ozbrojeným zrážkám. Rády sa napriek všestrannému úsiliu rozložiť nepodarilo a len málo rehoľníkov z nich vystúpilo. Akcia mala aj ďalší dôsledok. Vzhľadom k rastúcemu prenasledovaniu predstaviteľov cirkvi začala vznikať tzv. Podzemná alebo tajná cirkev. Tvorili ju kňazi, rehoľníci a rehoľníčky, ktorí boli tajne, bez súhlasu vládneho režimu vysvetení, alebo tí, ktorým režim odobral štátny súhlas na vykonávanie kňazského povolania. Väčšinou pracovali v občianskom povolaní a svoje duchovné aktivity vykonávali tajne. K tajnej cirkvi patrilo aj množstvo laikov, ktorí sa stretávali v krúžkoch a okrem modlitieb a duchovných cvičení zabezpečovali aj prísun nedovolenej náboženskej literatúry. Komunistickému režimu sa síce akciou K podarilo za jednu noc zlikvidovať všetky mužské kláštory v republike. Nepodarilo sa im však zlikvidovať rády ako také. Čoraz viac sa v podmienkach komunistického útlaku začala vzmáhať tajná cirkev, na ktorú režim nemal dosah a nemohol ju ovplyvniť tak, ako sa snažil ovplyvňovať oficiálne cirkevné štruktúry. Hlavný cieľ, ktorý režim sledoval svojou cirkevnou politikou, totálna ateizácia spoločnosti, sa ani po 40 rokoch komunistickej nadvlády na Slovensku nepodarilo dosiahnuť. Doktor Marek Šmíd pracoval v totalitnom režime ako podnikový právnik. Na otázku, ako sa ho dotýkal tento režim, nám odpovedal.
Predovšetkým som si nemohol veľmi vyberať druh zamestnania a samozrejme, že som nemohol ísť do žiadnych nejakých riadiacich funkcií. Veľmi si pamätám, že som sa neprispôsoboval s tým, že by som nechodil do kostola alebo že by sme sa nestretávali a stále sme boli akosi v strehu, kedy to praskne. Nakoniec som už po zmene režimu zistil, že som na nejakom zozname, na nejakej čiernej listine, kde som bol určený na nejaký spôsob likvidácie. To teraz neviem aký, ale veľmi, veľmi myslím, ma to ani nezaujíma, lebo to, ako sme žili, myslím, že spôsobovalo radosť, dávalo pokoj.
čom sa môže človek dneška poučiť z totalitného režimu? Majú obete komunizmu istú výpovednú hodnotu i dnes?
Postoje ľudí, ktorí boli väznení alebo ohrozovaní pre svoju vieru, v období komunizmu boli skutočne hrdinské. Objektívne sa nestratia a majú veľkú cenu. Dnes je dôležitou otázkou ich aktuálny zmysel a ten vnímam v tom, že nám otvárajú oči a povzbudzujú nás nerezignovať pod tlakom prostredia, v ktorom sme. V podstate ide o informáciu, že existuje niečo, za čo stojí nehovoriť nepravdu, namáhať sa a prípadne aj zniesť nejakú tú újmu alebo nespravodlivosť. Ak sa stretneme s tým, že niekto je za niečo ochotný dať nezištne a dokonca veľa, niekedy život, navyše, ak ide o inteligentných, sympatických, dobrých alebo výnimočných ľudí, tak ich motív nás zaujme, mal by nás zaujímať. To bola aj moja cesta. Nedalo mi spať, keď som sa dozvedel, že Silvester Krčmery, páter Juraj Bak a toľký iní sa po 10 rokoch vrátili z bitiek psychického a fyzického týrania vo väzniciach, ktoré ledva prežili a okamžite začali len zo svojho presvedčenia robiť to isté, za čo boli predtým uväznení a za čo stratili svoju mladosť. Bolo treba sa mi pýtať, prečo to robili a prečo sú ochotní si všetko hoci aj zopakovať. Premýšľal som často aj o tom, prečo vlastne bola a napokon aj teraz je viera a cirkev niečo také nebezpečné, že sa považovala za ťažký zločin. To sa mi obnovuje aj teraz, keď sa diskutuje o tom, čo všetko kňazi a cirkev zavinujú, keď sa pápež označuje za zločinca, prípadne sa na ne uplatňuje, a to medzinárodní právnici budú vedieť, čo hovorím, princíp univerzálnej jurisdikcie, napríklad v Británii. Ľudia sú stále rovnakí, len sa postupne vyfarbujú, ako hovoril Čapek. Ak niekto proti niekomu niečo pripravuje, sú na to stále rovnaké dôvody. Niečo môže byť výčitkou, niečo zabraňuje tomu, čo chcem robiť a nie je to celkom fér. A tak sa s tým najlepšie vyrovnáva tak, že sám pred sebou i verejne pred ostatnými ten zdroj výčitky, ktorý mi je tak nepríjemný, spochybním, znemožním a označím za zločinca, za zločinecký subjekt a moje konanie je v konečnom dôsledku potom morálnejšie, teda vyzerá morálnejšie než jeho.